Πάμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Θα καλημερίσω την αγαπητή Βίκη Φλέσσα, δημοσιογράφο, φιλόλογο βεβαίως, γνωστότατη από τις εκπομπές της στην τηλεόραση και υποψήφια ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα κύριε συνάδελφε. Είμαι καλά, είναι τελευταία ημέρα.
Αυτό ακριβώς, είναι λίγο πριν η κλεψίδρα αρχίζει να αδειάζει, έτσι.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, και εύχομαι και προσεύχομαι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ευρωεκλογές, και δεν το λέει η Βίκη Φλέσσα για να την ψηφίσουν, που ζητώ την εμπιστοσύνη τους και έναν από τους 4 σταυρούς για την παιδεία και τον πολιτισμό, αλλά είναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές, διότι γνωρίζετε εσείς που ασχολείστε και με το πολιτικό ρεπορτάζ και τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ότι το 70% των νομοσχεδίων τα οποία επικυρώνονται στο εθνικό μας κοινοβούλιο στην πραγματικότητα προέρχονται από την Ευρώπη. Άρα αν σκεφτούμε ότι η Ελλαδίτσα μας έχει μόλις 21 ευρωβουλευτές τους 720 στο Ευρωκοινοβούλιο, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτοί οι 21 να είναι οι καλύτεροι, οι αξιότεροι, οι εργατικότεροι, οι εντιμότεροι, ούτως ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν τα συμφέροντα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να διεκδικήσουν μέσα από συνέργειες, γιατί πρέπει να πείσεις εκεί, ότι η Ευρώπη μπορεί να επενδύσει στην Ελλάδα τώρα ακόμα. Να σας πω ότι εμένα στο σχέδιό μου, αυτό το οποίο έχω κατά νου εάν εκλεγώ, και μάλιστα δεν θα είμαι μόνη μου, θα έχω μια επιστημονική ομάδα από επιφανείς ακαδημαϊκούς και καθηγητές. Πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, παρουσία του Μακαριωτάτου, διοργάνωσα και συντόνισα μια επιστημονική ημερίδα με 45 ακαδημαϊκούς. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, ο ίδιος είπε στο χαιρετισμό του ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει τον δρόμο της και ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός την περπατησιά τους μέσα στην Ευρώπη, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θεμέλια της Ευρώπης είναι η αρχαία ελληνική σκέψη, το ρωμαϊκό δίκαιο, η Ρώμη και ο χριστιανισμός. Αυτά είναι τα θεμέλια, αυτά έχουμε ξεχάσει, γι' αυτό βγαίνει τώρα ο πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, και λέει ότι η Ευρώπη πεθαίνει, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι το κύμα του λαϊκισμού και το φάντασμα της ακροδεξιάς πλανώνται πάνω στην Ευρώπη, γιατί οι πολίτες της Ευρώπης αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ένωση δεν τους αφορά πολύ, είναι μια ρυθμιστική αρχή κυρίως της οικονομίας και έχει χάσει τις ψυχικές συντεταγμένες. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει κοινωνικό πρόσωπο. Η Ευρώπη πρέπει να αναχαιτήσει αυτό το κύμα του παγκοσμιοποιημένου τάχαμου πολιτισμού που έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να δώσει φωνή στους εθνικούς πολιτισμούς. Το πιστεύω ακράδαντα. Σεβόμενοι, αυτή είναι η ιδιοσυστασία της Ευρώπης. Ισότιμοι πολιτισμοί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ισότιμες χώρες. Δεν έχει σημασία που η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Θα πρέπει να είναι ισότιμη με μεγαλύτερες χώρες. Και αν δεν μπορούμε να είμαστε ισότιμοι και δεν είμαστε ακόμα σε ζητήματα οικονομικά, θα πρέπει να πασχίσουμε ούτως ώστε να συγκλίνουμε επί παραδείγματι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ξέρετε, εμένα είναι ο στόχος μου αυτός. Να βοηθήσω για να αποκτήσουμε καλύτερα σχολεία. Πριν από μερικές ημέρες θρηνήσαμε ένα ακόμα παιδί το οποίο χάθηκε στη θάλασσα, 7 ετών. Και εγώ διερωτώ με, γιατί να μην υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, αυτά που ισχύουν στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα, στα δημόσια σχολεία, και τα παιδιά να μαθαίνουν κολύμβηση, όπως μαθαίνουν στη Γερμανία. Γιατί να μην ισχύσουν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αυτά τις γνώσεις που έχουν τα παιδιά της Ευρώπης για την παροχή πρώτων βοηθειών, και να ρωτήσουν. Γνωρίζουμε εμείς, έχουμε εκπαιδευτεί στο σχολείο πώς να παράσχουμε πρώτες βοήθειες στο δρόμο αν χρειαστεί ομιγέννητο? Πώς? Άρα, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό του καλού Σαμαρίτη θα πρέπει να υιοθετηθεί και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της συμπόνιας και του εθελοντισμού τα παιδιά. Πρέπει να βελτιώσουμε τα σχολεία μας, πρέπει να βελτιώσουμε τα νοσοκομεία μας. Πρέπει να προστατεύσουμε την ευαλωτότητα των 5 πρώτων χρόνων της ζωής, δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, ευρωπαϊκά κονδύλια για να υπάρχουν οργανωμένοι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί. Να μπορούν οι γονείς, τα νέα ζευγάρια, να αφήνουν εκεί τα παιδιά τους. Ολοήμερους παιδικούς σταθμούς θέλουμε. Mm-hmm. Και θέλουμε τη βοήθεια. Και επίσης, να ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το ευζήν και το ευπράτην των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας? Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε προγράμματα διαγενειακότητας που υπάρχουν στις χώρες του Βορρά, συνύπαρξης νηπίων με ηλικιωμένους. Γιατί αυτό οι διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι βοηθά την ψυχή, δρά ευεργετικά και για τα νήπια και για τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κλασικών Γραμμάτων. Θα πρέπει να επιστρέψουν τα κλασικά γράμματα στα σχολεία. Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, και δεν τα λέει η Φλέσσα αυτά, επειδή είναι κλασική φιλόλογος. Ούτε ο κύριος Μπαμπινιώτης, επειδή είναι καθηγητής γλωσσολογίας. Αυτά που σας λέω, κύριε συνάδελφε, τα λέει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο MIT.
Βεβαίως.
Την επιστημονική ημερίδα, τον γνωρίζετε και ξέρω ότι τον θαυμάζετε.
Πάρα
την επιστημονική,
πολύ.
Φυσικά. Η ημερίδα που διοργάνωσα και συντόνισα στο Δύο Αθηνών, τη συμμετοχή των 45 ακαδημαϊκών, ο κ. Δασκαλάκης είπε ότι οι προγραμματιστές των αλγορίθμων, αυτοί που προγραμματίζουν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ξέρετε η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται από τον ουρανό, άνθρωποι την προγραμματίζουν, πρέπει να έχουν κλασική παιδεία, να γνωρίζουν τον Αριστοτέλη και τα ηθικά του διδάγματα και να μην αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως αναλώσιμο. Ανθρωπισμός, επιστροφή στον άνθρωπο, αυτό είναι το μήνυμα της Ευρώπης στο μέλλον, εάν θέλει να έχει μέλλον. Και με αυτόν τον τρόπο θα αναχαιτιστεί και ο λαϊκισμός και αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις που υπάρχουν. Επίσης, στήριξη της ψυχικής υγείας στα σχολεία, πρωτόκολλα αντιμετώπισης της παραβατικότητας και του εκφοβισμού. Υπάρχουν τέτοια ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Δωρεάν ψυχική στήριξη στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν ένας γονιός σήμερα δει ότι το παιδί του έχει έναν εθισμό στο διαδίκτυο, γιατί έχουμε αφήσει τα παιδιά ανεξέλεγκτα, η Ευρώπη τώρα θέτει κανόνες για τα σχολεία, πού μπορεί να απευθυνθεί, κύριε συνάδελφε? Υπάρχουν οργανωμένες εδώ δομές μέσα στα σχολεία? Ένα πιλωτικό πρόγραμμα υπάρχει τώρα με παρουσία ψυχολόγων. Δεν θα έπρεπε να έχουν όλα τα σχολεία ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς?
Και μάλιστα περιφερόμενους.
Όπως το λέτε. Ξέρω που το ξέρετε. Ότι πηγαίνουν σχολείο σε σχολείο.
Το συζητάω συχνά με τους εκπαιδευτικούς περιφερόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε καν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ας πούμε, για να ξέρουν τι έχει ο Νίκος ο Παπαδάκης, τι έχει η Βίκη η Φλέσσα κτλ. Και πώς θα πρέπει, ας πούμε, να ενημερωθούν οι γονείς, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί κτλ. Έτσι.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Χαίρο πάρα πολύ γιατί φαίνεται το ενδιαφέρον σας και με συγκινεί. Κοιτάξτε, τα σχολεία είναι το μέλλον της χώρας. Οι εκπαιδευτικοί μας κρατάνε στα χέρια τους το μέλλον της χώρας. Και πρέπει να εγγύψουμε στα σχολεία μας, τα δημόσια σχολεία μας. Πρέπει να στηριχθούν τα δημόσια σχολεία. Και επειδή η πίτα είναι περιορισμένη, αυτό το οποίο λέω εγώ είναι να παράγουμε πλούτο. Πώς θα παράγουμε πλούτο? Γιατί μου λένε, έλα τώρα ο πολιτισμός είναι μια υπόθεση, εντάξει, κάπως πολυτέλεια. Όχι. Ο πολιτισμός είναι το υπερόπλο της Ελλάδος. Και εξηγώ. Ο πολιτισμός απαντά στην οικονομική ανάπτυξη. Το 30%, εσείς το γνωρίζετε που ασχολείστε και με τα οικονομικά, του ΑΕΠ βασίζεται στον πολιτισμό, στον τουρισμό. Το 30%. Εγώ λοιπόν έρχομαι και λέω να παράγουμε και άλλο πλούτο, να ενισχύσουμε αυτό το ΑΕΠ. Πώς, θα σας πω. Εάν σχεδιάσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα φεστιβάλ, ευρωπαϊκούς δρόμους, του ίνου, του κρασιού, της γαστρονομίας, πολιτιστικά φεστιβάλ. Πώς θα ενωθεί η Κρήτη με την Ιταλία, αναγέννηση. Πώς θα καταφέρουμε να αναδείξουμε τον πλούτο της γης. Τι είναι ο πλούτος της γης? Έχετε δοκιμάσει καρπούζι στο Βέλγιο? Έχει καμία σχέση το καρπούζι στο Βέλγιο με το ελληνικό καρπούζι ή ντομάτα? Εάν έλθει το παιδί σε θερινές κατασκηνώσεις από τα ευρωπαϊκά σχολεία εδώ στη χώρα μας, μέσα από προγράμματα βιωματικής μάθησης. Αυτά πρέπει να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη. Και δει τι είναι ο αρχαιολογικός χώρος και πώς γίνεται αυτό. Και πάει το μεσημέρι και φάει μια ωραία φέτα καρπούζι και δοκιμάσει την ωραία ντομάτα. με τον πατέρα του, με τη γιαγιά, με τον παππού. Όταν επιστρέψει στην Ευρώπη, τα προϊόντα τα ελληνικά θα πάνε στο τραπέζι και στο πιάτο, θα το ζητήσει, θα το δοκιμάσει και θα το ζητήσει. Και έτσι λοιπόν τα προϊόντα τα δικά μας που δεν είναι βέβαια προϊόντα, είναι ιδιαίτερης ποιότητας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια αύξηση. Δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα με αχανείς εκτάσεις που μπορεί να παράγει πάρα πολλά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Αλλά έχουμε ποιοτικά και εκλεκτά. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος και έμφαση στην ποιότητα.
Επειδή καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι λίγο περιορισμένο σήμερα ο χρόνος, ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά βλέπετε, κυρία Φλέσσα, γιατί είμαι σίγουρος ότι τις μάχες αυτές θα τις δώσετε έξω και θα διεκδικήσετε.
Απολύτως.
Έχει μέλλον αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Μόνο έτσι έχει μέλλον, κύριε συνάδελφε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει η ίδια η Ευρώπη, θα σας πω τι εννοώ. Πριν από δύο μέρες δημοσιεύτηκε πολιτικό μία έρευνα η οποία έγινε σε 10 χώρες της Ευρώπης και συμμετείχαν περίπου 11.000. Το γενικό συμπέρασμα από αυτή την έρευνα, ό,τι σας λέω έρχεται από το μέλλον, είναι ότι οι κάτοικοι, οι πολίτες της Ευρώπης θεωρούν σημαντικότερο τον πλούτο της ιστορίας της και λιγότερο τον οικονομικό της πλούτο. Οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν να ξαναβρούν τις ψυχικές συντεταγμένες τους. Και οι ψυχικές συντεταγμένες της Ευρώπης είναι η αρχαία ελληνική σκέψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και ο χριστιανισμός. Ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης είναι ο πολιτισμός του Αιγαίου και ο μινωικός πολιτισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε, να το υπενθυμίσουμε στους Ευρωπαίους. Εγώ ζητώ λοιπόν αυτή τη στιγμή τη δύναμη, ζητώ να με εμπιστευτείτε, γιατί τώρα έχουμε μια εξέλιξη πολύ θετική με το θέμα το οποίο μας απασχολεί, τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Και θέλω να είμαι παρούσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να με στηρίξετε, θέλω να με εμπιστευτείτε, γιατί θέλω να είμαι παρούσα ούτως ώστε να οργανώσω δράσεις, παρεμβάσεις, να κινητοποιήσω την Ευρώπη, να βοηθήσει σε αυτό το αίτιο, το δίκαιο αίτημά μας. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Επίσης, επιτρέψτε μου και ένα παράπονο.
Ναι, ναι, ναι.
Είδαμε την Αγία Σοφιά να μετατρέπεται σε τζαμί και πρόσφατα την Ιερά Μονή της χώρας. Σύμβολα του οικουμενικού πολιτισμού από τον ένδοξό μας Βυζαντινισμό. Είδατε εσείς κάποια οργανωμένη διαμαρτυρία, κάτι να συμβαίνει στην Ευρώπη, στο Ευρωκοινοβούλιο, κάποιοι να φωνάζουν, να λένε «Μα κοιτάξτε εδώ τι γίνεται». Βοηθήστε λίγο, διαμαρτυρηθείτε, κάντε ένα διάβημα, κινητοποιηθείτε. Δεν επιτρέπετε να μετατρέπετε αυτό το οικουμενικό σύμβολο σε θρησκευτικό χώρο. Αυτό είναι προσβολή προς την οικουμένη, όχι μόνο προς την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και το Βυζάντιο. Είδατε εσείς να γίνεται κάτι, να φωνάζει κάποιος? Εγώ θέλω να μου δώσετε λοιπόν αυτή τη δύναμη να φωνάξω. Να υπερασπιστούμε τον ελληνικό μας πολιτισμό. Είμαστε η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Έχουμε σηκωθεί τώρα. Είχαμε πέσει στο πάτωμα. Ήμασταν στην οικονομική κρίση. Έχουμε ξεσκονίσει τα ρούχα μας και τώρα πρέπει να φορέσουμε τα καλά μας για να αποκτήσουμε εθνική αυτοπεποίθηση. Και θέλω να ολοκληρώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι πιέζει ο χρόνος, με το εξής.
Πάρα πολύ.
Δεν τα λέει η Φλέσσα αυτά επειδή θέλει να την εκλέξετε και επειδή είναι κλασική φιλόλογος δημοσιογράφος. Όχι. Το 1981, χρονολογία εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Βαλερί Ζισκάρ ντεστάν, καθήμενος ανάμεσα στον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο και στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, είπε: «Η Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη δίχως την Ελλάδα. Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, τέκνα του ελληνικού πολιτισμού και μιλάμε τη γλώσσα των Ελλήνων. Τι χρειάζεται να έχουμε άλλων μαρτυριών?»
Βέβαια.
Αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε στους Ευρωπαίους. Γι' αυτό ζητώ να μου δώσετε αυτή τη δύναμη. Θέλω έναν από τους 4 σταυρούς. Φλέσσα, τρίτο όνομα από το τέλος. Κρατήστε έναν σταυρό. Ξεκινήστε από το τέλος. Όσοι πιστεύετε ότι ο πολιτισμός είναι υπερδύναμη και το υπερόπλο της χώρας μας, ο εθνικός πλούτος. Γιατί είμαστε όλες και όλοι υπερήφανοι για τον πολιτισμό μας και τη γλώσσα μας. Αποδείξτε το αυτό. Δώστε μου τη δύναμη να φωνάξω τη δύναμη του πολιτισμού, την αξία, την υπεραξία στην καρδιά της Ευρώπης. Να φέρω αυτή τη φωνή στην καρδιά της Ευρώπης.
Σας το ευχόμαστε λοιπόν να εκλεγείτε και βεβαίως να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε, διότι είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Έτσι
και δεσμεύομαι ότι θέλω να με ελέγχετε και όλα όσα συζητάμε τώρα, να σύρετε κύριε συνάδελφε αυτήν η συνέντευξη, να μου πείτε κυρία Φλέση, αυτό δεν το κάνατε, δεν το προσπαθήσατε, δεν το κάνατε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο για την αναγέννηση. Δεν κάνετε αυτή την προσπάθεια για να γίνουν καλύτερα τα σχολεία, για να έχουμε πρωτόκολλα κολύμβησης, να έχουμε πρωτόκολλα καλού Σαμαρίτη. Ούτε προστατεύσατε τα παιδιά από το ανεξέλεγκτο διαδίκτυο, ούτε διεκδικήσατε προγράμματα για την ψυχική υγεία, ούτε προστατεύσατε τους ηλικιωμένους, ούτε τα νήπια. Θέλω να με ελέγχετε. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτή πρέπει να είναι και η δική σας η διάθεση.
Λοιπόν,
να ελέγχετε τους πολιτικούς και να επιλέγετε τους καλύτερους.
Καλημέρα, καλή επιτυχία εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Για χαρά.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας που ολοκληρώνουν τώρα τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Αμήν. Για χαρά.
Είμαστε καλά.